egin dezagun bidea hemen dentzagun urratzak. Hilerokoi jarraituz, gaur niri abenduaren 28an Bilbon esaite kantolatutako indarrak bilduz ofizialtasuna ekimenari buruz hitz egitea eukitzen zait. Baina egia esan, aitortu behar dut, neurri handi batean zailera egiten zaidala aurreko ekimen batetaz hitz egitea, oraindik azkenekoa alegia, larun bat ontakoa, presoen eskubidean aldekoa, burutik kendu gabe daukadanean. Baina aipatu dudan bezala, ni aurreko ekimenetaz alegia abenduaren 28an antolatutakoaz, mintzatzea egokintzen zait, eta beraz, horti joango da nire gaurkoa. Deno dakizuen bezala, aurten ere, Euskal Futbol Selekzioak bere urteroko partidu jokatu zuen San Mames futbol zelaian. Oraingoan, Tunisiako selekzio izan zuen aurrean, eta partidu txukun bat jokatuaren 0-2 galdu zuen. Zelaian ikusitekoaren arabera, ez zuen partidua galtzerik merezi, alderantziz esango nuke, irabazteko ere nahiko merituak egin zituelako. Baina euskaldunek ez zuten asmatu baloia portian sartzerakoan, eta garaipena Tunisiakoak lortu zuten. Badakit bai, batzuentzat emaitzarena dela garrantzitsuena, baina nik uste dut, emaitzaren gainetik badagola selezioa sostengatu eta justifikatzen duen herritarren sentimentu kolektibo bat, emaitza baino garrantzitsuago dena. Ikusi besterik ez dago, egunean zehar, Bilboko karriketan eta bereziki Areatzaga gunean egon zen jendetza eta egon zen giroa. Goiz-goizitik, adin guztietako jendea izan genuen Areatzaga esaitek jarritako karpetan. Hasieran arruntzat irrien lagunak, gero ekitaldi eta adierazpen publikoa, munduan zehar Euskal Selekzioarekin ikurrin hartute ibili diren kirolarien parte hartzearekin. Ondoren, alderdi eta eragiletako ordezkari politikoak bere mezua zabaldu zuten. Eta egun guztian, kontzertua, musika kontzertuak, Itziarren Semea eta Tximeleta taldearekin. Eta bukatzeko, Areatzetik San Mamesera antolatutako manifestazio erraldoia. Zelaian bertan ere aldarrikapen giroa polita egon zen. Eta hori, finean, Euskal Selekzioak herritarrengan sortzen duen zirrararen ispilu baino ez da. Horregatik, lehiaketa tartean dagoenean batzuntzat emaitza garrantzitsua izan arren, ofizialtasuna lortze bidean niretzat eta guretzat sentimentuak leku berezi hartzen dute. Historia pixka bat eginez, bi urte jokatu gabe egon ondoren, iaz Euskal Selekzioko jokalariek edabidea bidalitako gutunean berriro zelaia atera eta partidu jokatzeko prezio dela adierazuten. Baina aldi berean, publikoki Euskadiko Futbol Federazioei eta instituzioei ofizialtasunaren alde urratzak eta konpromisu gehiago eman dezatela exigitu zuten. Orain arte emandakoarekin ez baita nahiko izan. Aurten ere antzeko bidetik jo dute eta partidu jokatu aurretik, ofizialtasunaren aldarria ardatz hartuta Euskal Gizarteari zuzendutako gutun bat kaleratu dute exigentzi berdinarekin. Alegia, aipatu erakundeek, bai Kirol Federazioek eta instituzioek, aitzaki galde batera utzi eta ekin dizetela ofizialtasuna lortzeko bideari. Erraza ez izan arren, horretarako borondatea eduki eta zintzoki lan egin ezkero, lortzea posible delako. Eta gauza berdina pentsatzen dut, erraza ez da, baino posible bai. Urte berri batean sartzeaz gain, Euskal futbolariak ziote modura, egoera berri eta itxaropentzu batean aurrean ere aurkitzen gara. Eta beraz, bakoitzari zintzotasunez aritzea dagokiona da egitea eta lanean jarduntea. Gure kasuan, ofizialtasuna oinarri hartuta nazioarteko bidea jorratzea jarraitzea, alik eta azkarren Euskal Herriak bere selekzio propioarekin aritzeko aukera eduki izan. Hori baita besteak beste, herri honen gehiengo handi batek nahi duena, hainbestetan azaldu duen modura. Eta horretarako garrantzia handia dute hiru arlotu jogar ditugu. Hain zuzen, arlo politikoa, kirol arloa eta arlo juridikoa. Beraz, egoera berri batek aurrean gaude, eszenatokoi berriak eskatzen ditu, eta hor aritzea egokituko zaigu. Urratzak hemen behar ditugu, aurrera egitea posible delako, eta herri honek merezi duelako. Nazio bat gara, eta bizirik gaude. Eta Bilbon abenduaren 28an, zein urtarrilaren 7an, alegia, larun batean ikusitakoa eta gertatutakoa, herri baten atzean dagoen sentimentu eta konpromisoen seinale baino ez dira. Beraz, 2011ko urteari ongi etorria ematerekin batera, egin dezagun bidea eta hemen ditzagun urratzak ahalik eta azkarren euskal presoak etxera ekartzeko eta euskal selezioa ofizialki mundura barrena ibiltzeko. Hori da gure erronka eta hori izan behar du beste guztion erronka. Urte berrien guztioi.